Areena.
Sanovat, että punk täyttää 30 vuotta ja kun on tällainen pyöreä luku tullut täyteen, niin sittenhän asiasta tietysti keskustellaan ja sitä juhlitaan ja niin ollen me keskustelemme siitä myöskin täällä Pop-talkissa tänään ja asiastahan keskustelee tuttuun tyyliin Pekka ja Jukka eli Pekka Laine.
Päivää.
Ja Jukka Haarma.
Päivää.
Pitkästä aikaa päässyt takaisin. Ja vieraana meillä on Yle X:ltä Virpi Kytöaho.
Kavereiden kesken hilu vaan, että ei mä oon Virpi Kytöaho, kustu putsu kuin poliisi.
Okei. Okay. Ja minä just äsken.
Niin.
Täytyy pitää tämä mielessä, jos joskus haen poliisikouluun, että niin minä olen käyttänyt tällaista. Käytetään sitten sitä. Mutta tosiaan, punk 30 vuotta ainakin jonkin tulkinnan mukaan. Mistä se itse asiassa tulee? Minkä takia punk on 30 vuotta nyt?
Se on ehkä semmoinen Suomen syntymäpäivä.
Niin, se varmaan lasketaan jostain Briardin levyn julkistamisesta. Mä en tiedä, mä oon ihmetellyt sitä itsekin, että voiko sitä sillä lailla, onko joku lyönyt niin kuin vasaralla pöytä, että punk alkoi nyt. Että sehän on tietysti kuplinut ennenkin ja erilaisia kehitystarinoita, kuka kuuli missäkin mitäkin milloinkin.
Se on semmoinen vakiintunut myyttinen vuosissa 77, että ei tietenkään kestä lähempää tarkastelua, mutta että yleensähän nämä on kaikki nämä tällaiset taitekohdat sellaisia, että ne vaan niitataan johonkin, mutta sitten kun niitä ruvetaan pöyhimään, niin paljastuu, että semmoinen jonkun asian synty on todella harvoin mikään semmoinen yksittäinen räjähdys, vaan semmoinen pitkäaikainen tapahtumasarja, joka sitten, ehkä silloin, no Suomeen, voiko Jukka sanoa, että Suomessa punk alkaa 77?
Kyllä mä luulen joo, se on aika, että kai mä sitten voi heti sen sanoa, että mullehan se alkoi syyskuussa 76. Tai siis sillä tavalla, että kun jos ainakin silloin rankattiin, että Ramones on punkkia ja kirjoitin Ramonesin ensimmäisestä levystä Soundiin 1976. Siis erittäin positiivisen arvion ja ainakin joillekin se jäi mieleen ja luulisin, että se on ensimmäinen punk-levy-arvio Suomessa. Ja 77 Ramones esiintyi keikalla kulttuuritalolla, jossa oli jo lähes kai sali täys. Olin paikalla, mutta musta se ei ollut ihan täys.
Onko se nyt mitään kulttuuria sitten? Itse asiassa se on asia, mitä käsitellään tänään myös, mutta no oikeastaan se on se...
Tarkoitan vaan siis sitä, että punk oli yllätys niin kuin ikään kuin vienti, tai siis niin kuin tuontia ulkomailta. Mutta varmaan Suomi punkki voidaan katsoa. Mun mielestä 77 on ihan hyvä vuosi sillä.
Minkä takia me juhlitaan punkkia ja minkä takia me puhutaan siitä juurikin nyt, juurikin tässä formissa? Eikö se, että me Yleisradiossa puhumme punkista tällaisessa sivistyneessä keskusteluohjelmassa, niin voiko enää vähemmän punk olla? Tehdäänkö me suurta oikeusmurhaa tällä toiminnalla?
Niin mä luulen, että se on tuossa ollut levyyhtiöt ja kirjajulkaisijat on kattonut, että hitsi, että vanhat punkit on siinä ja se, että niillä on asuntoja ja autovelat maksettu, ne voi alkaa ostamaan taas punk-tuotteita nostalgian nimissä. Että aika kalliitahan ne kirjat on ja tällä, että hyvin tuottaa. Tietysti siinä on aina tämä business is business -aspekti, että mä en ole niin kuin pannut kalenteriin ylös, että punk 30 vuotta, jee. Että mulle se on niin kuin ihan sama, että täyttääkö se 28,7 vuotta vai mitä se täyttää. Että musta on niin kuin hyvin, hyvin teennäinen, mutta mihin on saatu sitten ympäri maailmaa tietysti, että onhan pistosti taas myynyt monta keikkaa loppuun Englannissa ja mä en tiedä, mitä Jenkeissä tapahtuu, mutta ainahan sitä niin kuin jollain labelillä saadaan lisää tuotteistettua tavaraa.
Rock-historian tuotteistaminen ja paketoiminen milloin milläkin näkökulmalla on semmoinen ihan tavallaan peruspeli, jota pelataan koko ajan. Mutta jos ajatellaan niin kuin punkkiin liittyviin juhlallisuuksiin Suomessa, niin mun mielestä se on tavallaan ymmärrettävää, että Suomessa siitä kannattaa jopa puhuakin, siitä punkista ja sen vaikutusta, koska tämä on yksi niitä maita, mistä mä väittäisin, että punkilla on ollut suhteessa todella suuri merkitys. Se on muokannut niin kuin suoraan ja ennen kaikkea monen mutkan kautta suomalaista populaarimusiikkia, populaarikulttuuria, kulttuuri ehkä laajemminkin, niin todella paljon, että äkkiseltään, jos pitäisi heittää kaksi maata, jotka on mun mielestä ne Euroopan todelliset punk-maat, niin on Englanti ja Suomi. Tavallaan missä voidaan puhua jonkinnäköisestä kumouksesta, joka on todella syvällisesti vaikuttanut siihen, millaista rock-musiikkia täällä esimerkiksi tehdään. Mistä muuten, Hilu, sun oma punk-elämä alkaa?
No siis, mähän 77 vuonna on ollut ekaluokkalainen. Ja mulla on siitä sillä lailla vaan muistikuvia, että mä oon nähnyt TV:ssä, en muista vuotta, mutta sanotaan, että mä oon ollut ihan ala-asteikäinen, niin Sleepy Sleepersin haastattelu, jossa niillä oli jotkin tämmöiset punk-perukit päässä, ja mä luulin, että se on punk-bändi. Mä luulin, siis se on mun semmoinen ensimmäinen muistikuva. Toinen muistikuva punkista on se, että meidän maaseudulla, mistä on kotoisin, niin siellä luki yhdessä alikulkutunnelissa Pelle Miljoona. Ja mä kysyin mun Broidilta, että onko toi joku bändi? Ja Broidi sanoi, että ei, että se on laulaja. Ja mä sanoin, että ei kenenkään nimi voi olla Pelle Miljoona, että ei se ole niinku ihmisen nimi. Että se on se toinen. Mutta sitten mitä tietysti totta kai, kun kuuntelin rockradioa sen pari tuntia viikossa, mitä sieltä tuli aikanaan, niin tulihan siellä just näitä pellejä ja tällaista bla bla bla. Mutta ehkä sitä haki silloin teininä sitten taas 80-luvun puolesvälissä itseänsä. Ja tämmöistä Hanoi Rocks-meininkiä, mitä oli silloin, mikä alkoi sitten vähän tylsistymään, niin sitten kun äänitti Play ja Rec, siis oli nämä tärkeimmät nappulat kasettisoittimessa, että kun tuli rockradio, ja sitten sieltä saattui kuulumaan Riistetyt yhtyeen. Tästä mä lähden nimittäin, että se on silloin punk-herätyksen kuin, kun mä kuulin Riistetyt yhtyeen, toimiko tämä systeemin biisi, ja sai sen kasetille taltioitua jopa. Niin se rockiräjähdys, mikä se oli, siis se oli nimenomaan hardcore-punkki, ja se ei ollut eppunormaalia tai mitään tällaista näin. Niin se oli jotain sellaista, että sen jälkeen niinku tuntui, että aivot oli räjähtänyt päästä. Että se oli jotain, niinku, se oli niinku sellainen, että halleluja, että tämä on niinku mahtavinta, mitä mä ikinä kuullut. Ja siitä sitten tietysti taas pikkuhiljaa aina sitten vielä tarkemmin ja tarkemmin kuuntelin radiota, että tulisiko sieltä joskus tällaista ja tällaista. Ja sitten mitä enemmän alkoi liikkua Helsingissä jopa ja tälleen näin, niin sai kasetteja. Ei ollut levysoitita silloin vielä, mutta kasetteja vaihdeltiin kavereiden kanssa ja ääniteltiin toisillemme. Ja sitten mitä taas alkoi, koska tuntui sille, että kaikilla on mahdollisuus punkissa tehdä. Myös minulla, joka en osannut soittaa enkä laulaa, niin mä valitsin sitten pienlehtitien. Ja sitä kautta niin kuin aloin luomaan omaa punk-juttua.
Punkhan on, jos sitä ajattelee ja seuraa sitä, miten siitä puhutaan, niin se on ollut aika monenlaista asiaa yhtä aikaa. Riippuu vähän keneltä kysyy, mikä se syvin olemus on. Että varsinkin siinä 70-luvulla jotenkin korostukaan itse, kun sitä nöösinä seurasi, niin jossakin vaiheessa, siinä alkuvaiheessa korostui aika paljon se visuaalinen tyyli, nämä tietyt tunnusmerkit, pukeutumiseen liittyvät jutut. Se oli osa semmoista yleistä nuorisokulttuurin hässäkkää, ja se oli myös muoti. Ja se oli tietty pukeutumistaili. Sitten joillekin punk on ennen kaikkea, se on tietty rockmusiikin tyyli. Toi tietyn tyyppisen elementin asenteen energian rockiin, ja pelasti rockin loputtomalta proge-hönöilyltä, ties miltä. Tämä on yksi semmoinen klassinen selitys punkille. Sitten se on, jotkut puhuvat, että punk on tämmöinen niin kuin kulttuurin muoto, ideologinen aalto. Et siinä on hyvin monta tapaa jäsentää sitä juttua. Mitä se, Hilu, sulle on merkinnyt ensisijaisesti? Mikä siinä on se tavallaan se kärki?
No se on tietysti vaihtunut se kärki sitä mukaan, kun hormonit tasottunut. Että aluksihan se oli sitä, että hei, tällä mä saan mun vanhemmat niinku crazyiksi, kun mä luukutan kaseteilta ja kampaan tukkaa hullusti. Mutta sitten se, siitä on tullut semmoinen, mä kurastan aina sitä kulttuuria, mikä Suomessa on ollut hyvin vahvaa, vaikka niin kuin jossain on joskus sanottu, että punk on nimenomaan tämmöistä urbaania kaupunkikulttuuria, mutta mun mielestä se on Suomessa pysynyt se mukavana kirkonkylämeininkinä, että jokaisessa Suomen kirkonkylässä on ollut vähintään yksi tai kaksi punkkaria. Ja semmoinen, että täällä on tehty hurjasti lehtiä aina, täällä on ollut hurjasti siis bändejä nimenomaan, kun mä nyt taas niin kuin ikäni puolesta en ihan ehtinyt tuohon ensimmäiseen punk-aaltoon, enkä siihen 82 aaltoonkaan, mutta sen jälkeenkin, kun punk ei enää ollut lehtien palstoilla eikä tälle valtamedioissa muuten, niin Suomessa on tapahtunut valtavasti. Ja tietysti se on sitten silleen, että onhan punk synnyttänyt Suomessa niin kuin monen bändin taustalla, sanotaan CMX ja Apulana ja näin, niin nehän on niin kuin lähtenyt punkista. Että kai se silleenkin on muuttunut, mutta siitä on jokaisen niin monta kuin on punkkariksi julistautuvaa, niin monta on myöskin näkökulmaa, että se on mun mielestä silleen kiva, että ei ole mitään ohjesäännöstöjä. momentteja, minkä, että pitäisi olla vain yksi totuus. Että sitten se on niin kuin hyvin sellaista, sehän niin kuin on just punkki, että sä voit olla mitä vaan.
Niin joo, kun olin kokemassa sitä ensimmäistä aaltoa, tosin mä olin silloin jo lähes 30, että se on merkittävä tietysti, että jos mä olisin ollut 10 vuotta nuorempi silloin, niin mä en tiedä, olisinko mä jonain päivänä noussut ylös sängystä sanoa äidille, että nyt mä oon tämän näköinen. Mutta merkittävä kuitenkin oli siis se, että se kolahti mulle musiikillisesti Ramones ja Sex Pistos erittäin kovaa. Ja mä muistan tarkalleen, kun Ramonesien konsertin jälkeen mun mielestä mukavan fiksun kaverinen kanssa mentiin niin keskustelemaan. Ja se sanoi, että tämä oli ihan paskaa. Mä sanoin, että ei voi olla totta, että se nyt jumalauta tajua, että tässä on vallankumous musiikissa. Että sä voi niin kuin kyllä kun mä muistan vielä, että Sex Pistolsin konserttiin, joka siis peruuntui kuuluisasti, niin mulla oli lippu sinne konserttiin, ja sitten kun se peruuntui, niin mä vein tietysti sen lipun takaisin, mä saan rahat takaisin, mutta mä otin valokopion siitä niin kuin sitä lipusta, että se on vielä jossain se valokopio, ja se kuuluisa arvostelu Helsingin Sanomissa, enkä tämä edes rouva kirjoitti, niin kyllä mä siitä oli pitkään vielä se valokopio, tai siis se alkuperäinen kopio jäljellä, että kyllä se niin kuin kyllä se oikeasti tuntui silloin, että musiikissa totaalisesti jotain muuttuu, vaikkei se muu sillä niin kuin ulkoiset merkit ei mitenkään muuttunut, mutta kyllä se oli selkeästi, niin kuin sanottu, Suomessa se kolahti erittäin voimakkaasti tiettyyn sukupolveen. Et mulla tietysti on, niin kuin, sit kun mä olin, kun Rockradiossa alettiin soittaa kyllä, niin, kuin, niin mä muistan, että tavallaan sit se kääntyi melkein meillekin, vaikka ymmärsin, että se oli sulle kova juttu, niin kyllähän mä muistan tarkalleen, että kello 16.05, koska Rockradi alkoi, niin kyllä mä laitoin ihan piruttani sen ensimmäiseksi biisiksi Terveet kädet. Että niin kun, että nyt jumalauta, nyt mummot lähtee. Että jos siellä oli potentiaalinen miljoona yleisö, sen jälkeen enää joulua. Että se oli tavallaan jo sitten melkein niin kuin meillä niin kuin itse putsasin pöytään niin sanotusti. Että sä pannaan sitten minuutti 15 sekuntia siihen alkuun, niin eiköhän siinä niin kuin... Mutta se oli niin kuin ehkä lapsellista, mutta ehkä siinä oli jotain myöskin. No joo.
Mut se on kyllä mun mielestä jännä kysymys, ja siihen ei varmaan mitään ihan yksinkertaista vastausta löydy. Se, että mitenkä Suomessa on ollut niin erityisen hedelmällinen maaperä sille jutulle. Yksi ajatus, mikä nousee väkisinkin mieleen, että punkki ei ole sinänsä ainutlaatuinen juttu, että tämä sama prosessi on käynyt monen muunkin musta rock-tyylin kohdalla, että ne suomalaistetaan jotenkin aika tehokkaasti, eli että suomalaiset kun tarttuu johonkin, niin siihen tulee aika helposti semmoinen tosi vahva kansallinen leima siihen juttuun, ja jälleen kerran, jos vertaa niin kuin esimerkiksi ruotsalaista 70-luvun punkki, jota tehtiin todella paljon, ja se on todella niin kuin loistava, tavallaan niin kuin ihan rokkimielessä loistava se skene, niin jotenkin se on vähemmän niin kuin ainutlaatuinen. Suomalaisessa bändissä on jotakin semmoista niin kuin, musta mieletöntä kotikutoisuutta, tarvitaan sitä niin kuin positiivisessa mielessä, toisen tavallaan se musiikin todella lähelle sitä arkea, mitä täällä eletti, jos sitä kuuntelee näitä niin kuin, ja monet suomalaisista bändeistähän tuli niin kuin, okei, oli tämmöiset niin kuin Helsinki-Tampere, mutta oikeasti niitä bändejä oli tosi paljon tämmöistä pikkukaupunkitaustoista, ja niiden musiikissa kuului se, mun mielestä ne hienosti toisen, ne ei leikkinyt, ne ei kenelläkään tullut mielenkään lähteä leikkimään ikään kuin Sex Pistolsia, vaan se tuotiin niin kuin Kouvolaan tai Saloon tai mihinkä tahansa se musa, Karhulaan, niin se tavallaan pudotettiin se musiikki siihen todellisuuteen, ja se on helppo niin kuin aistii, että tämä jotenkin on oikeasti synkassa sen kanssa, mitä täällä on niin kuin edetty ja koettu.
Niin mä oon ajatellut sen, että Terveet kädet oli mahdollista syntyä vain Torniossa, että ei sellaista olisi voinut syntyä Helsingin Punavuoressa missään tapauksessa. Että se pohjoinen raivo ja hulluus ja sellainen niin kuin mielipuolisuus tietyllä tavalla, niin se on nimenomaan sitä, että siellä on pimeätä aika pitkään talvella. Mutta se, mikä mun mielestä Suomessa, kun mietitään, minkälaisessa Kekkoslovakiassa on asuttu 70-luvulla Suomessa ja miten se on ollut niin kuin aika pienen piirin käsissä musiikkijuttu, on ollut hirveän vaikeaa niin kuin päästä tekemään varmaan musaa, niin kun sitä punkkia on voinut tehdä niin kuin paskoillakin vehkeillä ja sä oot voinut nimenomaan itse tehdä, että sun ei ole tarvinnut mennä jostain kunnan kulttuurivirastosta kysymään siihen lupaa, niin se on ollut hyvin merkittävä. Että se on just se, että missä tahansa kylässä, jos on 3 punkkaria, niin ne perustaa bändin, ja sitten jos on enemmän, niin siellä on 2 bändiä, ja jos on 2 bändiä, se tarkoittaa sitä, että siellä voidaan pitää jo keikka tai jopa festivaalit. Että se on ollut niin kuin tällaista, koska se on pystytty pitämään undergroundin, ja siinä ei ole tarvinnut miettiä sitä, että myykö tämä meidän levy vai eikö tämä myy.
Joo, toi ihan totta. Sitten yksi homma on kanssa, että tämä maan pienuus on tuossa mielessä etu, että täällä on niin kuin määrällisesti sillä tavalla pienet kuviot, että myös yksittäisten ihmisten aktivismi voi saada aika paljon aikaan. Esimerkiksi jos ajattelee näitä levypuolen punkin ymmärtäjiä, että on ollut Kari Epe Helenius Poco Recordsissa kanssa, jonka ensimmäinen julkaisu tosin oli sitä toisen leirin musaa, eli Teddy and the Tigersia, mutta Eppu Normaali tuli heti kannolle ja moni muu punk-bändi, Atte Blom Love Recordsissa ja sitten Johannassa, Miettinen Hilse-lehteensä ja myös niiden muutamien Hilse-levyjulkaisujensa kanssa, niin muutama tämmöinen aktiivinen säätäjä on esimerkiksi saanut aikaan sen, että sitä on levyillä kuitenkin, että se on nopeasti mun mielestä yllättävänkin laajalla rintamalla päässyt esiin se uusi musa. Toki pienellä viiveellä, että ne bändit on varmaan ollut olemassa jo silloin 77, kun ensimmäiset Ramones ja Sex Pistols -kipinät on tullut, niin siellä täällä niin kuin Rovaniemestä Helsinkiin ja Joensuusta Turkuun on ruvettu tekemään sitä hommaa. Mutta enemmän niitä levyjä rupesi ilmestyä vasta sitten sanotaan 79 oikein todenteolla. Mutta kuitenkin ne bändit on päässyt esiin mun mielestä yllättävän hyvin. Mutta totta kai siinä on ollut niin kuin se yleismeininki, se on varmaan tämä aktivismi ja tämä mieletön energia on rajoittunut tiettyyn piiriin, että semmoinen yleinen ilmapiiri on kuitenkin ollut vielä semmoista homoilastelua, mutta kyllä se on niin kuin avannut aika paljon semmoisia patoja. Sitten se tavallaan, mun mielestä se punkin niin kuin perintö alkaa 80-luvulla varsinaisesti näkyä, että siellä tulee mieletön tämmöinen uusi soittajapolvi. Ja jotenkin tuntuu, että jos pitäisi jotenkin summata sitä, mitä tämä tämmöinen suomi-rock ja suomalainen rock on, niin mun mielestä on hyvin pitkälle sitä, että on se ensimmäinen suomenkielinen gurusukupolvi, tämä Dave Hector Juise -perintö. Ja siihen, kun länttästään punk päälle, niin niiden tavallaan semmoisesta yhteisestä kasvualustasta tuntuu, että kasvaa niin kuin hirvittävä osa suomalaista rockia myös myöhemmin, tavalla tai toisella.
Että kyllä tämä, mikä Virpi sanoi just, että tämä karu maa vaatii karua musiikkia. Mun mielestä sen takia se varmaan niin kuin se kolahti ja se perintö on ollut niin pitkä, että se on jatkunut tavallaan se karuus musiikissa. Vertaan niin Ruotsiin, kun näissäkin ohjelmissa on puhuttu, niin se on ollut pop-maa ihan eri tavalla kuin Suomi.
Mutta onhan Ruotsissakin tehty sitten myöskin Ebba Grönin jälkeen, niin erittäin hienoa hardcore, että onhan se ollut sitten taas sellainen oma, että siellä on ollut niin erilainen kenttä, mutta se on ollut niin kuin taas sitten tässä niin kuin discharge niin kuin aallon värittämä, että siellä on mieletön määrä disalkoisia bändejä tässä Ruotsissa, että siellä oli niin kuin dismachine, että kaikki niin kuin on dis tätä, mitä nämä Suomessa käyneet bändit on ollut. Mutta on tietysti ollut erilaista, mutta sitä taas on sit, ei ole ehkä tänne niin kuin heijastunut, että kun meillä on ollut niin vahva se oma kenttä, niin sitten se on enempi ollut sit taas, kun on ollut tätä hardcore-kirjeenvaihtoa, niin se on ollut taas hyvin läheistä tässä ruotsalaisten kanssa.
Tietysti pieni korjaus, kun mä puhun, että kolahti yhteen sukupolveen, ei tietystikään näin ollut. Että niin kuin Pekka sanoi, niin fiftarit oli merkittävä ja sen ulkopuolella oli varmaan suuri enemmistö, mutta kyllä se tiettyyn jengiin. Ja koko niin kuin tavallaan kyllä niin kuin voisi sanoa, että kyllä musiikkiteollisuuden rakenteeseenkin vaikutti.
Yksi juttu, mikä mulla on tullut mieleen, on se, että tavallaan punkilla oli myös ymmärtäjiä Suomessa aika paljon suhteessa. Siinä oli sellaisia piirteitä, jotka niin kuin esimerkiksi, jos ajattelet, että sä olit Jukka silloin tekemässä musiikkiohjelmia ja tekemässä rockradiota, niin ja mun mielestä myös rock-toimittajissa sekä lehdissä että tämä sähköisen median puolella oli aika paljon niin kuin rockin ymmärtäjiä, punk-rockin ymmärtäjiä, ja se, että punkissa oli tämä tietty sanomallisuus, niin se toisaalta upposi aika hyvin tähän tämmöiseen, voisiko sanoa, jälkivasemmistolaiseen tiettyyn älykkömeininkiin, että myös tuolla tuollaisessa yhteiskunnallisesti orientoituneessa ympyrössä, niin punk oli tavallaan niin kuin monille ihan hyväksyttävä juttu, ja sitä tavallaan yritettiin myös syleillä osaksi sitä sellaista tiettyä niin kuin yleisvasemmistolaista aktiviteettia, ja sitä on esimerkiksi, jos katsoo Ylen arkistoja, niin punkkia on aika paljon uutisoitu, ja sitä on tämmöisenä niin kuin ajankohtaiskulttuuri-ilmiönä, niin sitä on päivitelty ja myös sympatiseerattu just tätä, sen tietyn sanomallisuuden takia aika paljon. Et se ei ole pelkästään sitä, että punkko olisi niin kuin, okei, se on ärsyttänyt taatusti, mutta on sille ollut myös puolesta puhujia ja ymmärtäjiäkin täällä aika paljon. Ja täällähän oli kuitenkin ajateltiin, että punkko oli osittain tämmöisen tietyn hämyajan vastaisuutta, mutta kyllähän todellisuudessa, niin kuin, jos ajattelee tämä Elmu-liike esimerkiksi, joka 70-luvun lopussa lähti liikkeelle, niin sehän oli aika paljon tämmöinen, voisiko sanoa, punkkareiden ja hämyjen yhteisponnistus. Että itse asiassa nämä asiat on kyllä sekoittunut hyvin paljon, ja on myös esimerkiksi Juhani Kansi, joka on meidän tuottaja ja ollut mukana tuon ajan systeemissä monellakin tapaa, niin hänen kanssaan jutellut tästä 70-luvun tämmöistä aktivismista, punkista ja uudesta aallosta, niin kyllä hän on korostanut sitä, että se oli älyttömän heterogeenista se jengi, joka niissä ympyröissä pyöri. Ja sama juttu, kun ton ajan näiden bändityyppien kanssa niin puhun, niin että ihmisillä, sanotaan nuoremmilla ihmisillä on aika stereotyyppinen kuva siitä punkkariudesta, miltä se näyttää. Ja se usein, niin kuin, se varsinainen semmoinen todella punk on itse asiassa enemmän sitä hardcore-ajan punkkariutta. Se on semmoista vähän epämääräistä se 70-luvun punkkarius monella tapaa. Et se on niin kuin muutama badke rinnassa ja ehkä vähän hakaneulaa pikkutakin rintapielessä, mutta se ei ole mikään vielä sellainen selkeä niin kuin liike, joka myös ulkoisella olemuksellaan julistaa niin kuin olevansa oppositiossa semmoisen valtavirran musiikkitodellisuuden kanssa.
Joo, lisäsin vielä tähän, niin me kyllä niin kuin rockarissa kyllä Holle Holopaisen roolia pitää korostaa. Kyllä se oli tietynlainen kummisetä. Että jos mä olin semmoinen niin ymmärtäjä, niin kyllä Holle oli enemmän niin kuin mukana siinä jutussa. Ja selkeästi semmoinen, niin kuin, joka halusi koko ajan niin kuin ottaa esiin ja kannustaa aatetta ikään kuin.
Miten sä, Hillu, itse määrittelet niin kuin oman kokemuksen kautta, mikä on tavallaan poliittisuuden ja punkin välinen niin kuin suhde? Siinä punkissa, minkä sä oot niin kuin kokenut ja elänyt läpi.
Tietysti, koska mä oon sitten taas tämmöinen hardcoren kasvatti. No tietysti, no okei, okay, Pelle Miljoona, jos nyt ajatellaan tällaista niin ensimmäisen aallon punkkia, niin olihan sekin tavattoman tiedostavaa. Mutta tuossa HC:ssahan se on tietysti ollut sitten semmoista vähän yhden asian ihmettä, että siinä on niin kuin ollut sitten inho ja viha ja kiukku, että se on harvemmin ollut mitään pro mitään, että se on ollut enempi niin kuin aina kaikkea vastaan. Mutta se, mikä niin kuin yleensäkin kun ajattelee, niin mikä suomalaisessa punkissa on hienoa ollut suomalaisessa hardcoressa, että ne on ollut suomenkielisiä lyriikoita. Että se on niin kuin ollut aivan loistava. Että jos ne olisi laulettu englanniksi vielä semmoisella 70-luvun, 80-luvun todella tankeros englanniksi, niin sehän olisi kuollut ja kuopattu ja sitä hävettäisi nyt vaan. Mutta niin sieltä on ihan niin kuin todellisia sellaisia helmiä löytyy. Ja se on kehittänyt myöskin suomalaista rock-lyriikkaa varmaan moneen suuntaan.
Merkittävä, mutta täytyy myöskin muistaa, että todellakin se kritiikki, mitä punkkien kohtaan ja hardcore erityisesti, niin on, että ei noista sanoista saa selvää. Ja se oli tavallaan se koori totta kai sille jengille.
Niin, mutta kaikki tietää, mistä lauletaan. Että ei tarvitse tietää, että siellä on montako pommia siellä räjähtää. Kaikki tietää, että se ei räjähtää pommeja, jos ei vielä oikein siinä ole se ydinsota sitten tullut ihan tarpeeksi selvästi huudettua siinä kertosäkässä, niin pannaan sinne biisin loppuun vielä se pommiefekti. Että sehän on niin kuin kaikista kauneita mun mielestä, mikä hardcore-biisissä, joka kestää minuutti 38, että se alkaa semmoisella kitaran kierrolla ja sitten tulee niin kuin jotain epämääräistä mölinää ja sitten tulee kertosää ja enää koskaan. Siinähän se on. Niin kuin kaikki mitä
ihminen tarvitsee. Hardcore-formaatti.
Niin.
Pitäisikö toi julkaista singlen?
Totta kai. Niin on, epämusikaalisuudesta puheen ollen.
se erittäin hupaisa piirre on, kun katsoo noita vanhoja arkistomateriaaleja, kun punkista on tehty näitä juttuja ajankohtaisemmin, niin se on mieletöntä se jankutus, että mikä teidän sanoma on, mitä te haluatte tällä sanoa, mikä se on se asia, mitä te ajatte. Mm. Ja se tällainen niin kuin sanoman metsästys. Ja mä jotenkin itse kyllä jotenkin täytyy myöntää, että mä yhdistän tämän sanomallisuuden hyvin vahvasti punkkiin. Että se sanomisen tarve on ilmeisen kova, mutta mullakin on jäänyt välillä aika monessa tapauksessa epäselväksi. Niin kuin sä sanoit, että mäkin tiedän monia asioita, että mitä vastaan ollaan, mutta että se tavallaan pro mitä, niin mikä se tavallaan on sun mielestä semmoinen hardcore punkin semmoiset keskeiset asiat, minkä puolesta se kulttuuri on olemassa?
No tietysti on tämmöinen ilmaisun vapauden puolesta ja tee se itsekulttuurin puolesta ja tällaista tasa-arvoa ja eläinten suojelun puolesta ja tälle, että valitse itse parhaat päältä, että kyllähän siinä saa monen asian puolesta olla, mutta kun ajattelee, että mikä se hardcore, minkä ikäisiin se uppoo, minkä ei sitä ala niin kuin 27-vuotias silleen, että vitsi, että mäpä alan niin kuin hardcore-punkkareksi. Että se ei uppoo enää siihen, kun sä oot jo palkkatyössä ja tälleen, vaan se uppoo nimenomaan siihen niin kuin otolliseen ensimmäisten finnien puhkeamisaikaa ja siihen, että niin kuin kotona tulee kahdauksia ja tälleen näin 14-15-vuotiaat, niin silloinhan se on niin kuin se, että kun sä tavallaan ehkä haet sitä omaa, mitä mä ajattelen asioista ja sitten yhtäkkiä löytää, niin kuin, että hei, mä alan niin kuin vihaamaan ydinsotaa ja poliisia ja mitä näitä nyt on kaikkea tällaisia kivoja sieltä, mitä voi alkaa vihaamaan, että niin kuin se niin kuin pitää nähdä siinä kontekstista tavallaan, niin kuin, että et milloin sä etsit itseäsi, mitä sä haluat kuulla. Et haluat sä kuulla jotain poppia, missä lauletaan niinku tykkäämisestä, vai haluat sä niinku siinä angstissa ja vihassa ja hormonihyrinnässä niinku kuunnella jotain, että niinku, et jotain joku vihataan ja rähistää ja riehutaan. Et sehän on hyvin semmoinen katarsiksen omainen puhdistautumisriitti myöskin silleen, että kun sä, jos sä meet HC-keikoilla ja katsot, miten ihmiset tanssii, niin sehän on semmoista niinku tappelua, mutta se on niinku kuitenkin, että siinä puretaan se, niinku se kaikki paha aines itsestä, että sehän on niinku hyvin, hyvin semmoista energistä.
Mites yksi syy tässä, mitä tuommoista vähän tiukemman linjaa punk-kulttuuria kohtaan usein heitetty, että se on tosikkojen touhu ja se on aika niinku totista paasausta. Onko se täysin väärin?
Sekin liittyy sitten siihen, kun sä haet itteensä ja etsit. Mikä mun mielestä kivointa nuoruudessa on se, että on niinku vain oikea ja väärä, on vain musta ja valkoinen. Että sitten kun kasvaa isoksi, niin huomaa, että hei, et on muitakin vaihtoehtoja, on myös niitä muitakin värejä. Mutta se on niin sehän on kaikkein helpoin tie olla niinku ihan vitun tosissaan joka asian kanssa. Että vaikka sitten muuten olisi hyvinkin leppoisa ihminen ja tälleen näin, mutta se liittyy siihen tietyn aikakauden ja ikäkauden ehdottomuuteen. Ja onhan, totta kai on puritaaneja ihmisiä jokaisessa musiikkisuunnassa, tietysti, niin kuin aina, mutta en mä tiedä. Hyvinkin lupsakkaa meininkiä tuolla sitten niin kuin muuten, että en mä ole ikinä kokenut silleen, että olisi sellaista kauheata punk-poliisimeininkiä, vaikka niistä aina kun sanotaan, että on näitä, ketkä arvostelee sitten, että sä teette laula tarpeeksi vakavia asioita lyriikoissa. Nyt onhan niitä tietysti huumoripunk-bändejäkin, puhumattakaan näistä soppapunkeista, eli alkoholisteista, jotka sitten korostaa ihan noin sitä omaa kulttuuriansa.
Niin kyllä jos palataan vielä tähän just, tähän, että jokainen osaa tehdä musiikkia ja se on niin kuin tärkeä ominaan. Mä luulen, että se ainakin mulle kolahti, että vai osasta bändeistä dikkasin oikeasti, mutta ymmärsin aina tavallaan sitä liikettä sen takia, että se kuitenkin jonkinlainen rock and roll on tämmöinen demokraattinen idea siitä, että jokainen voi tehdä mestariteoksia, niin kuin toteutui siinä. Ja jotenkin, mä nyt otan tästä toissa iltana, kun olin Tavastialla, oli siis Oore Vuosi Simon-niminen niin kuin syntikka. Pop-tyttöbändi, naisbändi, niin sinnekin mä koin sen saman, vaikka se totaalistetaan muutta musiikkina, mutta siinäkin oli, että tavallaan niin kuin amatöörit voi tehdä hienoa musiikkia niin kuin vaan yrittämällä jotain tehdä. Ja että se kynnys pitää olla riittävän matala, se oli niin kuin se musta hieno asia.
Onhan siinä semmoinen sosialistinen tietty ideaali, joka kyllä nostetaan esiin hyvin monessa muussakin tyylissä, että punkin just tämä tietyt tuotantovälineet kansalle ajatus, niin kyllä se toteutuu hyvin monessa muussakin musiikityylissä, hip-hopissa ja ties missä tietyissä metalliympyröissä, niin jengi ilmoittaa ihan avoimesti, että ne on niin kuin punkin jälkeläisiä, vaikka ne ei olisi musiikillisesti sitä, mutta se on tietysti mielessä elektronisessa musiikissa, ties missä, että se asenne on just se, että siinä tavallaan feidataan tietyt tällaiset niin kuin luvanantaja ja väliportaat pois. Ja se on tietysti ollut mielenkiintoinen ajatus se, että se on ollut kumonnut aika lailla tietty ajattelu musiikissa. Ja se ei ole varmasti ollut ihan niin kuin ongelmaton ja kivuton prosessi, koska ajatellaan, niin kuin, että aikaisemmin on ollut monet jutut, mitkä 70-luvulla on ollut pinnalla. No proge nyt aina kaavamaisesti mainitaan jonkinnäköisenä vastavoimana, vaikka nekin on käytännössä usein, ei todellakaan ole sitä. Mutta sitten tietyt tämmöiset blues-pohjaiset rock-jutut, jos esimerkiksi soittotaito on ollut yksi semmoinen pyhä asia, sitä oikeasti niin kuin, tämmöinen rock-virtuosio on ollut semmoinen niin kuin jumalanomainen hahmo siellä korkealla taivaalla, niin tälle jengille, jotka on tavallaan oikeasti tehnyt aika paljon duunia sen virtuositeetin hankkimiseksi, niin niillähän monille muusikoille punk oli, se oli siis järkyttävä asia, että se tavallaan riistetään se asema, että nyt tulee oikeasti semmoisia räpeltiä, ja kyllä jotkut punkkarit, kun ne on jutellut niiden tyyppien kanssa, jotka pääsivät tekemään levyjä silloin, niin ne sanottiin, että se tuotti mieletöntä mielihyvää se tietty niin kuin nurina. Jumalauta, ne on soittanut vuoden ja nyt ne on jo studiossa, eikä ne osaa mitään. Ne ei osaa virittää edes kitaroita eikä mitään, mutta just se, että se painopiste ja tavallaan se musiikin arvottamisen pointsit siirretään jonnekin ihan muualle.
Tämä on tärkeä pointti, koska tämä oli nimenomaan ajahenki, että nimenomaan niillä, jotka oli keränneet sitä soittotaitoa. Eli kyllä niin kuin Klaus Järvinen, jatsopiston rehtori, oli tavallaan se yksi symboli sille, että mitä vastaan niin kuin punko oli.
Ja olihan sitten siinä semmoisia, niin kuin, ainahan se on kivulias prosessi luopua jostakin asemasta, että kyllä se tavallaan tämmöisten niin kuin bändien, esimerkiksi joku Wigwam-tyyppinen yhtye, joka pidettiin, joka vielä siinä tavallaan samaan aikaan, kun punk luo läpi, on niin semmoinen niin kuin esimerkki sitä, mitä on niin kuin, millainen on hienoin mahdollinen suomalainen rock-yhtye, joka on kansainvälistä tasoa, ja niin, johon ton tyyppiset bändithän tavallaan menetti asemansa about yhdessä yössä, ja eikä se ei ollut varmasti ihan ongelmaton se prosessi, mutta näähän menee sykleissä, että toisaalta taas sitten niin kuin vanhoille punkkareillekin on jossakin vaiheessa ihan samalla tavalla, että on tullut taas uudenlaisia soittajasukupolvia, jotka ei tavallaan osta ihan, ainakaan ihan karvoinen päivinä sitä tietyn punk-sukupolven ajatusta siitä, mikä on oikeaa rockia. Mutta onhan se ihmeen voimakas se punkin semmoinen niin kuin aatterinen perintö, just nämä tämmöiset niin kuin aitouden, rehellisyyden ja tämmöiset
tinkimättömyyden.
Tämmöiset niin kuin adjektiivit ja laatusanat, joita niin kuin punkki hyvin vahvasti liitettiin, niin ne on minusta otettu aika yleiseen käyttöön, mistä tunnistaa hyvän musiikin. Liittyykö sekin jonkin ihmeen kansanluonne vinkkelin kautta vähän se suomalaiset, että on helppo arvostaa sellaista tiettyä suorapuheisuutta ja karuutta, että se jotenkin istuu näihin ympyröihin.
Mutta on se silleen, että kun sä lähdet tekemään itse asioita ja unohdat just sen väliportaan siitä, että joskus kun silloin vielä kun teki punk-ohjelmia ja joku tämmöinen hienompi musiikkijournalisti sitten kritisoi, että eihän nämä levyt ikinä nouse edes listoille, niin mä vaan ihmettelin, että no miksi niiden pitäisi nousta listoille, kun ei niitä levyjä kannata myydä kaupoissa, koska ne maksaa kaupasta niin paljon. Että siitä tavallaan kun sä teet punk-levyn, niin ethän sä mene Warnerille demoa törkyttämään, vaan sä nauhoitat sen jossain ja sitten se vaan, sä lähetät sen johonkin Tsekkoslovakkiaan ennen vanhaa, mutta missä tehdään ehkä vinyyliä vielä, tai teet nykyään, kun CD pystyy tekemään kuka tahansa himmassa. Sä teet levyn itse ja veet keikalle ja myyt sen kaverille 2 eurolla tai 5 eurolla. Mihkä siinä tarvii ison levyyhtiön jakelukoneistoa tai promootiokoneistoa tai levykauppoja tai niinku yhtään mitään muutakaan? Miksi sen pitäisi nousta patsastelemaan listoille sen levyn, kun siinä sehän hidastuisi se prosessi ja se niin kuin joku vetäisi koko ajan rahaa välistä ja sitten se maksaisi yksitäkkiä 18 euroa kavereille sen saman levykaupassa. Että yhtä lailla keikkojen puolesta, että ei tarvita mitään promoottoreita, kun sä meet vaan johonkin ja paat keikan pystyyn. Ei siellä tarvitse olla edes lavaa. Se on semmoisiakin keikkoja nähty, että se on soitettu rekan lavalta ja siellä on huudettu megafoniin niin kuin mikrofonin sijasta. Et kaikki se, että aika tämmöistä low-fihan se on se meininki. mutta se on myöskin sellaista niin kuin kansalta kansalle, että ilman sitä niin kuin norsun luutornissa väijyvää rahanahnetta sikaa, joka niin kuin vetää välistä.
Eli päästäänkin juuri siihen, että siinä on syytä juhlia punkin 30-vuotista, koska tämä ideologia, miten musiikki leviää ja miten sitä välitetään kansalle, niin on selkeästi tulossa takaisin. Että jos ajatellaan, että 78-luvun vaihteessa olisi ollut netti jo käytettävissä, niin minkälainen kansaliike sitä olisi syntynytkään.
Aivan.
Ja siitä on hirveän paljon puhuttu, että niin kuin tavallaan verkkokulttuuri on niin kuin uuden ajan punk.
Niin, mutta kun ajatellaan silleen, että miten kasetit on levinnyt ympäri Suomea ilman nettiä, ilman, niin kuin, siellä on ollut Soundissa tai Rumpassa, mitä näitä on ollut musalehtiä, pikkuilmoissa palstoja, että tällä bändillä on uusi demotilaa, niin kuin 2 markkaa plus postari. Niin sillehän se on levinnyt se, siinä on jouduttu tekemään oikeasti duunia, puhumattakaan, että suomalainen hardcore, miten, sitä mä ihmettelen aina, että miten se on levinnyt maailmalle, miten niin kuin Brasiliassa asti tiedetään, mikä bändi on Terveet kädet, Riistetyt kaos. Niin kuin, se on jotain niin, kuin niin valtavaa ollut silloin jo ennen kuin puhuttiin globalisaatiosta, että se kertoo jotain siitä musiikista ja musiikin voimasta ja suomalaisen punk-musiikin tasosta.
Se kertoo piratismista ja siitä, kuinka nuoriso ei ole koskaan ymmärtänyt markkinatalouden toimivuutta.
Se ei ollut piratismia, jos sä sanot, se on aivan eri asia, että kasetteja leviteltiin, kasetteja kopioitiin, tehtiin omia kokoelmakasetteja, eli kokiskassuja, ja niitä niin kuin kuljetettiin ympäri maailmaa, niitä vaihdettiin, niitä kulkeutui. Mä tein lehteä itse. Mä vaihdoin kavereiden kanssa lehtiä, koska turha maksaa rahalla, kun vaihtaa saman 5 lehteä mulle, 5 lehteä sulle. Yhtäkkiä mulla on 5 eri pienlehteä. Hei, mulla on distro, eli tämmöinen lehti myymällä yhtäkkiä. Mä voin myydä niitä, mä voin tehdä jo distrolistan. Okei, sit mä haluunkin, mulla on jo näitä lehtiä aika paljon, mä voin vaihtaa 5 lehteä pariin EP:seen. Ja sit yhtäkkiä mulla on 5 eri bändin EP:tä. Ja mulla alkaa olla tää distrolista jo aika iso. Ja silti niin kuin tässä ei ole mistään, kukaan ei vedä välistä, kukaan ei niin kuin ansaitse sillä mitään. Jos mä oon vaihtanut mun 2 markkaa maksavan lehden toisen 2 markkaa maksavaan lehteen, niin mä en myy sitä toista lehteä 3 markkaa, vaan se lähtee sillä samalla hinnalla. Että se ei ole piratismi, se ei ole niin kuin ohareiden vetämistä, vaan se on niin kuin nimenomaan tätä kansalta kansalle levittämistä.
Nykyisin puhuttaisiin yhteisöllisyydestä.
Niin, ehkä.
No mites sitten tulee sellainen iso periaatteellinen kysymys, että punkhan on punk-liike ja punkin tekijät on alusta alkaen sitten pohdiskellut hirveän paljon sitä, että mikä on punk, mitä se on ja milloin joku asia lakkaa olemasta punk ja mikä on aitoa ja mikä epäaitoa. Ensimmäisen aallon punk-bändeistä joistakin, esimerkiksi Sex Pistolsseista ja Clashseista ja tällaisista tuli isoja, niistä tuli rock-tähtiä aika nopeasti ja isoja rock-bändejä ja ne toimii ihan normaalin levyteollisuuden sisällä ja sitten on olemassa uusia bändejä, joku amerikkalainen Green Day -yhtye, yksi isompia maailman rock-bändejä, jonka juuret on ihan tyyli puhtaassa punkkitoiminnassa, pakettiautolla rundaamisessa, pienten levy-yhtiöiden kautta julkaistuja levyjä, ja just tämä kaupallisuuden kysymys on punkille aina ollut semmoinen vähän niin kuin semmoinen vedenjakaja, joka jakaa sitä kenttää. Eli mitä siinä vaiheessa, kun toi sun kuvaama vaihdannaistalous muuttuukin siihen, että joku rupeaa saamaan rahaa ja joku oikeasti elää sillä ja joku rupeaa tekemään voittoa punkilla ja siitä tulee liiketoimintaa, niin lakkaako se silloin automaattisesti olemasta oikeata punkkia, kun se sillä ruvetaan tekemään fyrkkaa?
Niin kuin kaikilla muullakin. Vähän riippuu. Oli kultaisella 90-luvulla sanoimme, että CD tukee sotia. Joku keksi vaan yhtäkkiä, että CD:n tuotanto oli, oliko se Philips, joka omisti tämän patentin, ja niillä oli taas jotain yhteyksiä johonkin ydinkärkiteollisuuteen. En tiedä minkä, mutta se oli vaan pyöri tällä iskulla, se tehtiin myös rintanappeja. CD tukee sotia, mikä mun mielestä niin kuin kuvaa jollain lailla tätä tietynlaista naivismia ja yksilmäisyyttä.
Mä olisin vinylifriikkinä saanut tuollaisen napin, niin mä en tiennyt noista mitään.
Et jo silloin, että Juman kautta toi bändi tekee CD, että ei tiedä, että CD tukee sotia, oli siis tää, niinku, se oli sitten semmoinen yksi halveksunnan muoto, mikä tietysti liittyy tämmöiseen aina kateuteen ja muuhun, että joku osaa sitten tehdä jo vähän parempaa, mutta se on niinku ollut aina vaikeaa, että mä en ole ikinä vällännyt esimerkiksi Green Daystä, koska se on sitten ollut aina, se on, silloin kun mä eka kertaa olen kuullut Green Daytä, niin se on tullut kyllä jostain radion soittolistalta varmaan, että mä en ikinä löytänyt sitä niin kuin undergroundina. Mutta tota, niin se riippuu hirveän paljon siitä bändistä ja miten se bändi itse suhtautuu siihen menestykseen. Et kyllähän esimerkiksi Apulanta, kun ne rupesi ottamaan keikkapalkkaa jo sen verran, että ei ne enää pystynyt soittamaan, tai niitä ei enää pystytty ottamaan pelkällä kaalisoppakustannuksilla keikoille, niin eihän ne sitten, ei niitä enää nähty punkkeikoilla, koska kellä ei ollut varaa maksaa tuhansia markkoja. Ja niin kuin, eikä ne varmaan halunnut, jos niillä olisi ollut perjantaina valittavana, että jossain rupusella nuorisotalolla punkkeikka vai sitten jossain hienolla areenalla keikka, niin kyllä ne jätkät varmaan valitsi sen hienon areenan siinä kohdassa. Mutta se on ollut niin kuin, tälle puritaanille siivelle sitten jo se, että sä ehkä meet isolle levyyhtiölle, niin totta kai se on semmoista itsensä myymistä. Tietysti saattaa olla, että se bändillekin, että ne on ollut jo 15 vuotta tehnyt ja omat ja varastetut rahat käyttänyt siihen bänditoimintaan. Sitten jos joku tarjoaa, että hei mä voin maksaa teidän levyn, niin onko se sitten kauhean hirveetä. Mutta se on niin veteen piirretty viiva. Et mä tiedän ihmisiä, jotka on oikeasti perustanut levykaupan. Ja eihän sitä nyt varmaan niin persnetolla pyöritetä, mutta silti se riippuu niin paljon niiden ihmisten, jos ne sitten alkaa silleen mälläämään ja ajamaan Mersulla, tai mikä nyt on tämmöinen BMW, hän on siis BMWn ja rivitalon ostavat, niin sehän on maailman epäpunkeinta. Mutta mä en enää välitä tässä iässä, että mitä kukakin sillä rahallansa tekee, mutta mä en tiedä, miten semmoinen, joka on 15-vuotias ja vihaa kaikkea, niin vihaako se silloin Green Daytä myöskin. Olisi ainakin syytä, koska ne jätkät ei ole mitään kauhean älykkälausuntoja antanut punkista. Tai silleen, että se aina sitten vähän syö silleen, että okei, media, valtamedia leimaa jonkun musiikkiteollisuus, sanoo, että tämä bändi on punkki ja nämä on punkkareita, kuunnelkaa näitä. Ja sitten ne jätkät ovat silleen, että joo, me vedetään kokkeliin. Että se sitten tavallaan syö sitä punkkia, oikeita punkkia, koska silloin pennut ajattelee, että okei, toi on punkki, eikä se, että sä myyt niitä pienlehtiä siellä jossain nuorisotalon takana.
Tuossa jos ajattelee tuota musiikin tekemisen ja tekijän näkökulmasta, niin kyllä tuossa tulee myös tietty vankila niin kuin ajatus mieleen. Tuossa on niin kuin, että se kulttuuri asettaa aika tiukat rajat sille, mitä sä saat tehdä. Tuossa tavallaan kielletään semmoinen normaali bänditoiminta. Et jos sä haluat esimerkiksi elää musiikilla ja sä haluat, että se on sun juttu ja sä haluat satsata siihen kaiken, niin kyllä se jossakin vaiheessa se tarkoittaa usein sitä, että sä teet valinnan, että joko sä pistät kaikki peliin sen puolesta ja silloin sä myös haluat sitä jollakin tavalla, jos sä haluat esimerkiksi asua jossakin muualla kuin taivasalla tai syödä silloin tällöin jotain, niin sun pitää saada palkkaa siitä ja silloin se usein vaatii tiettyä niin kuin ammattimaistumista ja tiettyä organisoitumista ja muun muassa sitä, että et suostu soittamaan, toi oli hyvä termi, mikä se oli, kaalisoppa, kaalisoppakustannuksilla, niin onko se tavallaan, että sä valitset sen ammattimaisen tien, niin onko se jo automaattisesti tietysti punkkaatsannossa, niin että sä oot myynyt silloin itsesi?
No onhan se, että mietipä isoa levyyhtiötä, jos sä haluat soittaa tinkimätöntä musiikkia, niin kyllä siellä joku AR-persona sitten sanoo, että mitä jos ette nyt sitten soittaisikaan näitä pommiefektejä tässä joka biisissä. Jos oletetaan, että joku valtavan tiukka hardcore-bändi menisi valtavan isolle levyyhtiölle, niin eihän ne nyt montaa levyä saisi tehdä sille samalla niin kuin kaavalla. Mä ottaisin tässä esimerkiksi englantilaisen Zumba-vampa, joka ei välttämättä sitten ole, se on hirveän vaikea luokitella, että onko se sitten hardcore punkkiikin ollut tai punkki tai mitä tällaista, mutta nehän aloitti tällaisena hyvin epäkaupallisella kollektiivina. Ja sattuivat sitten saamaan tämän maailmanlaajuisen hitin 90-luvun puolen välin jälkeen ja menivät isolle levyyhtiölle. Jatkoivat edelleen musiikin tekemistä omilla ehdoillaan, mutta levyyhtiö sitten sanoi, että tulos tai ulos, koska suuri miljoona yleisö ei halunnut kuulla kuin muuta kuin sen Top Thumping Hitin tapaista musiikkia. Ja nämä tyypit olivat, että me tehdään tätä meidän omaa juttua. Sitten levyyhtiö sanoi, että tehkää sitä omaa juttua, mutta tehkää sitä jossain muualla kuin meidän siipialla. Tälleenhän se tulee käymään sitten aina, että okei, nekin olisi voinut sitten alkaa ehkä ottaa sinne jotain Shakiraa taustalaulajaksi featuring. Ja sillä lailla sitten jatkaa sitä hamaan tappiasti, musta tuntuu. Ja siinä vaiheessa ne olisi varmaan itsekin huomannut, että hei, että nyt me on ehkä myyty itsemme. Mutta se, että millä lailla sä oot, kun sä lähet isoon bisnekseen, niin sä lähet silloin bisneksen ehdoilla, että sä lähdet sinne, niin kuin, että minä teen sitten vain tätä musiikkia, mitä minä itse haluan. Että et ei millään levyyhtiöllä ole varaa niin kuin iän kaiken kustantaa jonkun hepun aivotuksia. Että kyllä se on nykyään maailman meno kyllä semmoista mun mielestä.
Riippuu, kenen kaveri on siellä levyyhtiössä.
Mutta just, että toteutuuko semmoinen ideaali sitten ainoastaan sellaisessa niin kuin amatöörimaailmassa?
En mä tiedä, kehitys kehittyy totta kai, että, mutta sitten mä en osaa sanoa, mä en ole ikinä ollut isossa musiikkibisneksessä mukana ja mä en ole ikinä ollut bändissä mukana, mutta kyllähän mä nyt olen tässä nähnyt orkestereita, jotka on sitten sillä lailla apulanta nyt yhtenä esimerkkinä, että eihän, kyllä se on niin kuin aika kauas mennyt siitä punkista, vaikka ne nyt on tämmöistä niin kuin hyvin energistä musiikkia ja tälleen näin, mutta
onko Henry Rollins sun mielestä punk?
No Henry Rollins on punk, koska se niin kuin edelleen, vaikka se tekee vaan tämmöistä niin kuin kaupallista TV-sarjaa ja muuta vastaavaa, mutta sillä on edelleen asenne tallella, että sehän on hyvin, hyvin tinkimätön jätkä sitten, ja myöskin silleen, että hyvin aatteellinen mies, että ei se ole ruvennut, mä en tiedä, se saattaa olla miljoona tulot sille, mä en tiedä, eikä mua kiinnosta, mutta se, mitä mä oon sen juttuja kuunnellut tuossa, niin kyllä siellä edelleen niin kuin on se sisäinen valo ja palo siellä, että se ei ole tavallaan siinä mielessä myynyt itseänsä.
Tuo on itse asiassa mun mielestä äärettömän mielenkiintoinen kysymys tuossa punkissa on justiin se tämä, että huomattavan usein on semmoinen ilmiö havaittavissa, että sitä ollaan kovasti punk silloin, kun ollaan niitä kaksikymppisiä. Ja tämä on kiva juttu melskataan nyt, mutta sitten kun tulee vähän ikää ja tulee soittotaitoakin kenties, niin sitten usein niistä punk-bändeistä tulee jotain ihan muuta kuin punkkia, niin onko se sallittua?
No totta kai, siis olisahan se aika hassu, mä oon 30 jotain, ja jos mä kulkisin täällä edelleen siinä samassa risaisessa nahkatakissa tai missä ikinä takissa, mikä mulla oli 17-vuotiaana, no voisi vähän ehkä ajatella, että ehkä toi voisi kasvaa jo aikuiseksi. Että totta kai sä voit jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle, sekin on mahdollista. Ja sekin on niinku kaikin puolin sallittua ja ihailtavaa. Mutta silleen, että kuten sanottua, niin se on aika vaikeaa pitää asua ehkä jossain, jos haluaa perhettä perustaa, jos haluaa tehdä jotain muutakin kuin niinku vallata taloja. Niin tällainen, eikä ole semmoista kauhean tarvetta niinku enää aikuisena tavallaan hakea sitä uskottavuutta sillä tietyllä jutulla. Mä luulen, että se on sekä muusikoilla kuin muillakin ihmisillä se, että se vaan niin kuin elämä ajaa ohitse.
Pieni sivuhyppäys. Ainakin talon sisällä sut tunnetaan jalkapallofäninä ja sun seuraseksi on Middlesbrough tai...
Kyllä vaan.
Aivan oikein. Joka on siis veikkaisin, että sä et välttämättä voisi olla Chelsea tai Manchester United-fäni.
No... Eihän sitä nyt loikita hyvänen aika.
Mutta tavallaan, onko Middlesbrough pörssiyhtiö?
Onhan siellä, miljonäärihän sielläkin on, joka omistaa. Eihän sitä nykyään niin kuin tulitikkukaupalla tehdä, mutta se, että Middlesbroughhan on aika punk verrattuna Chelseahin sillä lailla, että se on, mä en tiedä, oletko sä ikinä käynyt koillisessa Englannissa, mutta se on aika rujoa se meininki, mitä siellä on. Että siellä ihmiset on oikeasti... työväen luokkaa siellä kadulla oikeasti lentelee roskeista, paitsi Middlesbrough äänestettiin just Channel 4:n sisustusohjelmassa Englannin tai Ison-Britannian kamalimmaksi paikaksi asua.
Sinne.
Sinne nimenomaan. Että se on tavallaan punkissa...
Oliko se Pieksämäki vai mikä se oli Suomessa?
Punkissa on lupa olla huono ja häviäjä. Ja surkea. Siinä mielessä Middlesbrough on
koska sä valitsit sen seuran?
Se on ehkä 90-luvun puolen väliä jälkeen. Se ei ole ihan niin kuin sieltä, kun mä löysin hardcoren, niin se ei ole siitä.
Tullut kylkiä
Mutta monet, mä tiedän monia punkkareita, jotka dikkaa jalkapalloa, ne on sitten on just tosi West Ham. On siellä kyllä Chelseaitäkin, koska on ollut tämä Joe Strummerhan oli Chelsean kannattaja. Et se on, monethan on valinnut lontoolaisia seuroja sen takia, että joku bändi on ollut Lontoosta.
Liittyy siihen tiettyyn siihen katupunk-juttuun.
Niin, niitäkin on sitten.
Vähän niin kuin semmoinen Sam 69 ja West Ham ja tämä tällainen niin kuin vähän semihuligaani.
Ja sitten
meininki.
Birminghamissa on ollut bändejä, niin sieltä sitten on löydetty joku Birmingham City tai Aston Villa. Tai
mutta sinuthan tunnetaan Middlesbroughissa kuitenkin, että sinä olet siellä kentälläkin ollut.
Oho, juu, juu.
Avauspotkua suurin piirtein suorittamassa.
Tämähän on tavallaan se, että siellä se edelleen, jos verrataan niin nyt jalkapalloa ja punkkeja, niin siellä se edelleen on tavallaan se miljoona business on edelleen sen verran punkki, että kun suomalainen yksinhuoltaja äiti tulee Middlesbroughiin, niin ne on silleen, kaikki on kavereja. Mä oon tutustunut kapteeniin, mä oon tutustunut seuran chairmaniin. Silleen ne ovat, hei, kiva, kun sä pääset tulemaan. Ihan sama kuin aikoinaan meni johonkin keikalle, niin olisi, että moi, kiva nähdä, mitä sulle kuuluu. Vaikka olisi mennyt johonkin, missä ei ole ennen käynytkään ikinä. Että se on niin edelleen sellaista, sanotaan kaverimeininkiä, niin kuin hyvässä punkissakin on kaverimeininkiä. Että se niin kuin, että se on sellainen pienlevyyhtiö. Sanotaan, että Middlesbrough on pienlevyyhtiö, jos Chelsea on Varne.
Niin just, Abrahamovic, vaan mitä se on Chelsea omista. Niin. No mitä hilu?
Joo, joo. Ja mä olisin vaan silleen, että bug off.
Toi, mitä Henrik sanoi siitä, että punk-yhtiöt, esimerkiksi ei ole välttämättä punk-yhtiöitä loputtomia, niin jotenkin tuntuu, että se on mun mielestä itse asiassa, jos ajattelee sitä alkuperäistä punk Aalto, niin se on yksi sen hienoimpia piirteitä, on se, että niillä yhtiöillä oli vapaus ja oikeus kasvaa ja kehittyä ihan mihinkä ne halusi. Mm. Se oli punkkariutta nimenomaan se, että siinä vaiheessa, kun ruvetaan oppimaan asioita, niin kokeillaan sitä, että se on tavallaan se kohtalo on silläkin niin kuin taiteellismielessä ikään kuin omissa käsissä, että siihen ei hirtäydytä kiinni siihen juttuun. Ja jos vedetään linkkejä tähän rakkaisen Yleisradioon menit. Tässä on syksyn mittaan pystytetty tällaista Ylen Punklandia-projektia, joka tällä hetkellä tuolla verkossa lähinnä elää osoitteessa yle.fi/Punklandia. Ja siihen liittyy myös dokumenttisarja, joka tulee ensi vuoden alussa lähtee pyörimään teemalla. Ja radiossakin jopa soitetaan punkkia. Huhhuh, rajua. Mutta siihen tuohon projektiin, kun sitä on ollut mukana virittelemässä, niin huomaa tosiaan, että punk on antanut kasvualustan aika monenlaiselle luovuudelle. Ja jos sitä ajattelee pelkästään niin kuin tiukasti sen, että se on tietty musiikkityyli ja piste, niin se antaa aika kapean kuvan siitä, tavallaan siitä lainausmerkissä räjähdyksestä. Et se on ollut sillä tavalla hyvä tämmöinen kotipesä kaiken näköisille viheltäjille.
Tottahan se on, ja silleen, niin kuin te sanotte, että kehitys kehittyy, että onhan sitten, no mun olisi hirveän vaikea ajatella, että Riistetyt alkaisi soittaa regeitä, mutta, tai jotain tällaista, mutta jotain pelleä, kun ajattelee, niin sehän on ihan luonnollinen kehitys, koska silloin on ollut sitten jo silloin alkupään tuotannossa niin kuin tämmöisiä virityksiä, mutta mutta tämä on aina vähän silleen, että mitä sä oot alkanut tekemään, mistä sä oot ollut kiinnostunut ja mikä on se niin kuin luonnollinen kehitys sitten bändille. Että onhan totta kai hardcore-bändejä, jotka on ajautunut selkeästi sitten metallivaihteen suuntaan ja niistä alkanut niin kuin tämä niin kuin metallipiiri dikkaamaan ja tällaista näin. Että se on niin kuin aina vähän rönsyä, että rönsyylyhän on aina niin kuin hieno asia. Et tietysti tuossa tuli vähän kärjistetysti sanottua jotain juttuja tuossa äskettäin tai vähän aikaisemmin, mutta semmoinen niin kuin bändithän ainahan se liikkuu ja bändeissä vaihtuu ihmiset ja se tuo siihen liikettä ja kaikki niin kuin muuttuu, että ei ole semmoista yhtä, että jos sä jahot sitä yhtä ja samaa, niin eihän se kauhean pitkälle, eihän se kauhean inspiroivaa ole sitä samaa 2 minuuttia 38 sekuntia jauhaajien kaiken.
Yksi teema, mitä me tuossa vähän jo ihan alkajaisiksi sivuttiinkin, liittyy myös tähän Punklandiaan ja liittyy näihin 30-vuotisjuhlallisuuksiin on ajatus punk ja nostalgia. Ja tuohon Punklandiaan liittyen on tullut myös muutama palaute, jossa on arvosteltu sitä, että punkista ei saa tehdä nostalgiaa. Että se on niin arvokas ja raju ja ikuisesti villi asia, että sitä ei saa leipoa tämmöiseen nostalgiakaapuun, niin mitä mieltä sä oot tämmöisestä ajatuksesta? Ärsyttääkö sua punk-nostalgia?
No kyllä se silleen, että on tietty ikäpolvi, jolle se on, niin kuin, että no silloin kun me oltiin nuoria, niin oli tällainen punk. Että ne niinku tavallaan sitten sokeutuu siellä rivitalossansa silleen, että se edelleen on elävä, ruohonjuuritasolla elävä. Ja aina sieltä sikiää niitä uusia 13-15-vuotiaita itseään ja maailmaa vihaavia, jotka sitten kanavoi sen näinkin luovaan asiaan kuin punk. Että nyt jos se niinku paketoidaan kauniisti, niinku päällystetään sellofaanilla ja nostetaan pöydällä ihanlaista siinä, että siinä on punk ja olipa se herra jestas, olipa se hurjaa, niin siinä jotenkin tavallaan just tulee tämmöinen niinku, patronizing, mitä se on suomeksi, tällainen vähän niin kuin
holhoava
asenne siihen koko asiaan. Ja tietysti historiahan on aina hienoa ja mistä tahansa musiikkityylistä saa historiikkaa kerrottua, mutta mun mielestä me ollaan vasta jossain siinä keskikohdassa, että ei pidä katsoa vain taaksepäin, voi katsoa myös eteenpäin.
Ainakin se me olemme oppineet, että jos punk olisi talo, ainakaan se ei olisi rivitalo.
Niin, koska tämä oli hienoa. Tämä oli niin hienoa aikoinaan, just kun halveksittiin siitä kaikkea keskiluokkaisuutta ja juppikulttuuri, mikä oli 80-luvun siinä vaiheessa, kun itse oli erittäin aktiivisesti messissä tuolla, niin jupithan oli se, ei ollut diinareita, vaan oli jupit, jotka ajoi bemarilla, joilla oli rivitalo. Siis hyi helvetti.
Se oli se antikristus.
Niin, antikristus oli just, että mä en ainakaan ikinä jo mitä bemaria ja rivitaloa.
Antikristus asuu Espoossa.
Mutta siis punk voi kuitenkin olla oma kotitalo, koska sehän voi olla räntistynyt.
Niin, se voi olla karumpi. Joo, ja sä voit siellä niinku do it yourself, että niinku tehdä sitä homeremonttia.
Siellä voi asua ihan paljon ihmisiä. No siis tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa ja muuallakin, mutta erityisesti Suomessa on todella virili ja vahva tämmöinen moderni punk-skene. Joillakin bändeillä on selvät siteet vanhaan musiikillisesti, että voidaan puhua myös tämmöistä vähän niin kuin retro-bändeistä, joilla on selvät vaikka 70-luvun vaikutteet. Sitten on semmoisia bändejä, jotka on sangen metallisen ja ankaran kuuluisia, eikä muistuta lainkaan vanhaa punkkia, mutta siis punk-bändejä on moneen lähtöön. Ja punk voi niin kuin faktisesti todella hyvin Suomessa. Niin, mitkä sun mielestä on isommat erot tavallaan tämän päivän, jos tämä on sellainen perus, napataan tuolta sellainen tämän päivän nuori punk-aktiivi, niin mitä eroa sillä on, jos sitä vertaa sanotaan vaikkapa 80-luvun tai 70-luvun punkkareihin?
No sillä on aivan erilaiset aseet käytettävissä niin kuin kommunikaation suhteen, että se pystyy, sen ei tarvitse odottaa 3 viikkoa, että sen kirje menee jenkkeihin tai johonkin muualle, mistä se haluaa ehkä vaihtaa kokoelma kassuun jonkun kanssa, vaan se voi laittaa sen niin kuin MySpaceit ja näin, tai mesettää tai mitä tahansa, tehdä netin kautta ja saada se 5 sekunnissa koneelleensa sen biisin, mitä se on halunnut, tai vaihtaa biisejä toisten tyyppien kanssa ympäri maailmaa, eli tämä, niin kuin, mikä on maailman mahtavinta, että se on niin kuin tämmöinen rajattomuus ja globaalisaatio, niin kuin hyvät puolet on tässä niin kuin erittäin hyvin edustettuna, että sä saat järkättyä bändisi ulkomaisen vaikka independent tai nettiradioaseman soittoon. Sä voit järkätä itsellesi niin kuin hyvinkin helposti nykyään keikkoja ulkomailta. Et sekin on ollut aika lailla vaivalloista aikoinaan lähteä niin kuin vähän sille ummikkona pelkkien joidenkin epämääräisten osoitteiden kanssa pakettiautolla ajamaan keskelle Eurooppaa, keskelle niin kuin puolalaista maaseutua. Et nyt sä pystyt googlettamaan, että mistä mä ajan ja missä mä leiriydyn ja missä mä teen sitä ja tätä. Et se on mun mielestä on kaikkein merkittävin ero, vaikka ehkä aatemaailmassa ja tämmöisessä muussakin, nyt kun maailma on muuttunut muutenkin, niin on tullut tietynlaista hienosäätöä sitten. Mutta niinku ajatus edelleen siitä, että do it yourself, mutta niinku sä pystyt sen tekemään paitsi omassa kirkonkylässäsi, niin sä voit tehdä sen missä tahansa päin maailmaa.
Tuohon liittyen, jos ajattelee eroa vaikka 80-luvun ja nykypäivän välillä, kun lukee sut hiljattain ilmestynyt suomalaisen punkin historiaa Parasta lapsille, Mika Saastamon sen mainio opus, niin siinä näkee sen just esimerkiksi se tilanne 80-luvulla, että nämä bändit, tietyt bändit, Terveet kädet, Riistetyt, Kaos. Nämä bändit oli tietoisia muun muassa siitä, että esimerkiksi niillä alkaa olla jotain mainetta ulkomailla, ja oli puhetta monilla bändeillä siitä, että pitäisi lähteä esimerkiksi esiintymään vaikkapa Yhdysvaltoihin. Ne oli käytännössä toivottoman vaikeata hoitaa niitä hommia, ja se on sinänsähän se on sääli, että niillä olisi ollut sauma, ei tietenkään tienata miljoonia, mutta viedä se juttu sinne, missä sillä oli kysyntä, ja näillähän on kuitenkin legendaarinen maine näillä orkestereilla. Mm. Sä tapaat missä tahansa, minkä maalaisia vanhoja punk- tai rock-tyyppejä tahansa, niin melkein kaikki tietää. Mulla oli esimerkiksi, mä itse olen tutustunut tiettyihin amerikkalaisiin tyyppeihin, niin mulla oli jollain tämmöinen niin sanottu pitkä punk-plakkarista, niin musta oli erittäin jotenkin huvittavaa, kun ne rupesi heti luettelemaan esimerkiksi, ai Suomesta, Ristetyt kaada, kadotut kaos, terrorit kädet, alkoi tulla heti niin kuin hirveä litania näitä bändin, että ne on semmoisia niin kuin kraalimalja nimiä, joita niin kuin hoetaan silleen, että nämä on kovinta, mitä maailmassa on.
Nyt kun sanoit tämän parasta lapsille, niin sehän, nyt muistan, niin sehän tuli nimenomaan sitten Helsingin Sanomien,
kyllä,
jossa pyrittiin kieltämään, että tämmöisiä vintiöitä ei pitäisi Suomeen päästä, mutta se oli nimenomaan kysymysmerkillä.
Punk, siis jos kerrotaan, punk on oma kotitalo, kunhan se on tarpeeksi ränsistynyt, eikä ainakaan lähiössä. Se ei ole rivitalo, se on Middlesbrough, mutta se ei ole missään nimessä Chelsea, ja se ei ainakaan ole bemari, jos näin on. Jos joku on asiasta eri mieltä, niin siitä voi meille vaikka ilmoittaa. Me olemme aina avoinna tällaisille. Se voi tehdä vaikkapa internetsivujemme kautta blogit.yle.fi/pop-talk. Ja jos kuuntelette tätä radion välityksellä, niin sieltä löytyy myöskin tämä varsinainen podcast-versio, joka on ihan koko keskustelu. Mutta ennen kuin lopetetaan, niin käydään läpi itse meidän paneeli sykähdyttävän kokemuksen parissa. Mikä on ollut viimeisin hieno kokemus musiikin alalta? Ja aloitetaanko vaikkapa Pekka Laineesta, kun se katsoo minua noin huolestuneen näköisenä?
Mikäs olisi... Otetaan tämmöinen helppo tie ulos, eli yksinkertaisesti tuore suomalainen rocklevy, joka kuulosti korvissani käsittämättömän hyvältä. Blue Station-niminen bändi, jonka juuret taitavat olla tuolla Oulun suunnalla, ovat ilmeisesti sitten eteläsuomalaistuneet. Bändi, joka on osittain, siinä on myös ripaus punkkia, mutta yksinkertaisesti loistava rock-yhtye, kolme jätkää. Periaatteessa ei mitään ennenkuulumatonta tai uutta, mutta jälleen kerran semmoinen virkistävä muistutus siitä, että miten rock vääjäämättömästi keksii itseään yhä uudelleen. Ja testasin levyn äärimmäisissä olosuhteissa, eli siivosin kotona ja kuuntelin sen ensimmäisen kerran läpi ja vihaan siivoamista. Ja yhtäkkiä alkoi tuntua siltä, että siivoaminen on ihan okei. Eli se on loistavaa. Musa, Blue Station on nimi, joka jos tuommoinen vähänkään rankempi kitarallakka kiinnostaa, niin kannattaa pistää mieleen.
Mitäs vieraamme Hilu sanoo?
No mulla on niinkin tuoreen bändin kokemus kuin UK Subs. Tässä taannoin Helsingin Tavastia-klubilla olivat Suomen kiertoilla muutaman vuoden tauon jälkeen. Ja Charlie Harper, nuori laulaja ja sankari, syntynyt vuonna 1944. Oli elämänsä vedossa. Mä oon varmaan 5 keikkaa nähnyt UK Subsilta, se nimenään lausutaan näin. Ja tää oli paras ikinä, mitä mä oon nähnyt. Se oli rokkiräjähdys ja se oli mun mielestä jotenkin niinku sellaista niinku mahtavaa, että se oli taas saanut hyvän bändin itselleen, jossa oli aika lailla tämmöisiä vanhan liiton miehiä ja tyyppejä, jotka on soittanut sen kanssa 20 vuotta sitten suunnilleen. Ja se toimi kuin katujyrä. Se oli aivan loistavaa.
Mä vielä lyhyesti palaan tähän, että mitä punk ei ole, mutta mitä punk on, niin sehän on ainakin, se on aina pieni pala puolalaista maaseutua. Mutta jonkinlainen ehkä tähän liittyvä kokemus on mun mielestä, oli hienoa nähdä Rumba-lehdessä. Jos tiedätte Rumba-lehden, jotkut ehkä tietää, joka on tämmöinen ikään kuin vähän niin kuin vaihtoehtolehti, niin sen kannessa on, uusimmassa kannessa on niin kuin Pate Mustajärven komea kuva, että Suomirokin suurmies. Mun mielestä siinä on hienoa niin kuin rajojen rikkomista ja tämmöistä niin kuin aika tylsänkin kohderyhmän ajattelun niin kuin rajojen rikkomista. Että semmoista rohkea teko.
Minun täytyy nostaa Framille myöskin aikoinaan jokseenkin punk-bändinä aloittaneen orkesterin tuore levy, joskin minä diggailen tätä, varsin paljon tätä niiden myöhäisempää tuotantoa, joka ei oikeastaan punkkia ole nähnytkään. He ovat kasvaneet ja sen
sano vaan kehittyneet.
No, voi olla sitäkin, mutta orkesteri nimeltä Einstürzen de Neubauten on julkaissut uuden levyn Alles wieder offen, joka on minusta kerrassa. Ei ihan yhtä hyvä kuin niiden edellinen levy Perpetuum Mobile, mutta edelleen loistava osoitus siitä, kuinka hakkaamalla metallinpalasia yhteen voi saada kaunista musiikkia. Mutta tämänkertainen poptalkon näin ollen ohi. Minä kiitän vakiojäseniä Pekka Lainetta ja Jukka Harmaa ja tietysti vierastamme Hilua, eli poliisin sanoin Virpi Kytöahoa.
Kiitos. Come on, Bora.